talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 25 stepeni, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Meteorolozi najavljuju najvišu dnevnu danas do 30 stepeni. A vreme je da najavimo i o čemu ćemo govoriti u narednom satu. Jedno od pitanja, ko će i pod kojim uslovima moći da upravlja zemljištem? Šta je sporno u predloženom nacrtu zakona o poljoprivrednom zemljištu i zašto stručnjaci traže njegovo povlačenje? Da li je posle nekih neuspelih privatizacija na redu rasparčavanje šuma, pašnjaka i poljoprivrednih kombinata? Zbog čega još uvek nije utvrđeno koliko zemljišta država treba da vrati starim vlasnicima? O tome do 12. Još jednom želim vam dobar dan. Slušamo muziku i onda počinjemo razgovor. 11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i na početku sam najavila, danas razgovaramo o tome, postavljamo pitanje ko će pod kojim uslovima moći da upravlja zemljištem. Moji gosti, Branislav Bogaroški, potpredsjednik pokrajinske vlade i sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Hvala najlepše što ste iz Novog Sada došli u Beograd u talasanje.
Hvala vama.
I moj drugi gost, Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Hvala i vama na gostovanju u emisiji.
Hvala na pozivu.
Moram da kažem i slušalcima, pre sat i po iz Ministarstva poljoprivrede dobila sam, nažalost, odgovor da niko nije u prilici da dođe danas i odgovori na neka pitanja koja se postavljaju u javnosti. Iako smo, čini mi se, negde gotovo načelni dogovor imali da ćemo imati ovde i pravog predstavnika, no vi ste sasvim dovoljni da otvorite jednu raspravu koja se zapravo vodi od kad je izašao u javnost ovaj nacrt zakona i, da budem precizna, javna rasprava je završena prošle sedmice. Izazvao je ovaj nacrt oštre reakcije, pre svega stručne javnosti i poljoprivrednika. Ja bih volila kao uvod jedan da kažem da je jedna od glavnih primedbi da se novim zakonskim rešenjima priprema teren za ulazak na mala vrata stranih investitora. Ministarka poljoprivrede je odgovorila na te primedbe da je zapravo namera predlagača zakona da se korišćenje i upravljanje državnim poljoprivrednim zemljištem učini efikasnijim i ekonomičnim. I sad prvo vas pitam kao sekretara za poljoprivredu, zašto ste oštro kritikovali ovaj nacrt zakona, šta je po vama sporno, a čini mi se da je jedno ozbiljno upozorenje kad neko kaže da se kosi s Ustavom.
Ja sam sasvim siguran da onako kako je ovaj nacrt izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu koncipiran, da nisu u skladu sa Ustavom. Jer Ustav je veoma jasan. U članu 86. i 87. Ustava Republike Srbije je propisano da ukoliko se otuđuje državna svojina, odnosno ako se stiču određena prava, a 30-godišnji zakup je definitivno ozbiljno pravo na državnom zemljištu, da uslovi i kriterijumi pod kojima se stiču ta prava i način sticanja tih prava mora biti definisan samim zakonom. A ono što je light motiv ovih izmena jeste upravo da su ostavljena ogromna diskreciona ovlašćenja i samo Ministarstvu poljoprivrede, koje putem nekih komisija odlučuje ko može, ko ne može da dobije zemlju na 30 godina, i lokalnim samoupravama koje treba da se bave pitanjem prodaje državnog zemljišta poljoprivrednicima, odnosno davanjem bez naknade zemljišta koje se do sada nije koristilo. I to je jedna formalna i suštinska manjkavost koja bi morala bar sa te pravne strane da se otkloni.
Ima li tu mesta korupciji? Ajde prvo to da raščistimo.
Ako vi ostavite bez jasnog kriterijuma nekome da raspolaže sa desetinama hiljada hektara državnog zemljišta, a da pri tome niste propisali kako će to uraditi, po kojim kriterijuma, pod kojim uslovima, kako će izabrati između dva zainteresovana lica, nego se to sve svodi na ja mislim da bi bilo bolje, naravno da to ostavlja prostor korupciji. Ja ne kažem da je to osnovna ideja onih koji su ovaj nacrt napravili, ali stalno imam utisak da se nalazimo pred tekstom koji je na brzinu napravljen bez promišljenja šta su to slabosti.
A da li ste pitali zbog čega ova javna rasprava? Koliko znam, vi ste se složili da je potrebno uraditi izmene starog zakona, da to prosto vreme i situacija zahteva, ali da li ste razgovarali zbog čega u vreme godišnjih odmora i tokom leta?
Priča se već neko vreme o ovom nacrtu i tu negde u decembru mesecu se već pojavile neke prve ideje kako bi trebalo izmeniti čitav sistem zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, i nije pitanje za mene, pitanje za ministarstvo zašto su odabrali ovaj tajming. Mislim da je jako loše što je javna rasprava održana svega na tri mesta, jedna u Nišu, jedna u Beogradu i jedna u Novom Sadu. Pored toga, bilo je nekoliko okruglih stolova koje nije organizovalo ministarstvo. Jedan od njih je bio u organizaciji pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. To je relativno malo. Mi smo faktički onda imali samo jednu javnu raspravu na teritoriji Vojvodine organizovanu stranu ministarstva, a gro državnog zemljišta se nalazi na teritoriji Vojvodine i 90% onoga što se izda se nalazi na teritoriji Vojvodine. Obzirom da su zakupci tog državnog zemljišta u 77% slučajeva, ako se ja ne varam, fizička lica, odnosno paori sa teritorije Vojvodine, ja mislim da je bilo mesta da to čuju i paori iz Subotice, iz Kikinde, iz Rejna, iz Sombora, da se ne završi sve na dva sata razgovora u Novom Sadu. Zbog toga smo i predložili da se ovaj nacrt povuče, da se uradi novi nacrt zakona i da se organizuje ozbiljna javna rasprava na ovu temu.
I posle ću vas pitati zbog čega ne amandmani, nego povlačenje. Gospodine Prostran, kako vi ocenjujete ovaj nacrt zakona? I vi ste prilično oštro reagovali, između ostalog bili i na jednoj od javnih rasprava na kojoj su se takođe čule kritike. Da li su te kritike stigle do Ministarstva poljoprivrede ili je možda važnije da čujemo šta ste vi i vaše kolege našli kao zamerku?
Da, što se tiče dakle primjedaba na toj javnoj raspravi koja je održana 18. augusta, bili su prisutni predstavnici dakle uprave za zemljište i pomoćnik ministra, tako da su oni, nadam se, uhvatili beleške i dobili su na kraju posle toga i zaključke. Dakle, vezano za vaše pitanje, moja zamjerka je bila, imajući u vidu dakle uopšte stanje upravljanja i stanje zemljišnog fonda, znači gazdovanja i upravljanje, koje je jako dobro obrađeno u studiji o poljoprivrednom zemljištu posle popisa poljoprivrede 2012. godine. Studija je i promovisana i vođena je rasprava. Dakle, moja malenkost je bila recezent te studije pre 3 meseca. Ona je toliko otvorila mnoga pitanja koja po meni zaslužuju da budu obrađena zakonom. Ja sam očekivao jedan, dakle, potpuno nov zakon o poljoprivrednom zemljištu, ne izmene i dopune, imajući vidu da je od 2006. godine, kada je donesen zakon, već rađeno nekoliko izmene i dopuna. Mislim da su sazreli uslovi da se uradi jedan potpuno nov zakon koji će urediti sva te pitanja. Mislim da je možda još malo i prerano, imajući vidu da ovaj zakon, izmene i dopune zakona, više tretira korišćenje i upravljanje državnim zemljištem, istovremeno praveći razliku između stranih i domaćih investitora.
I čini mi se da je to u stvari ključni problem.
Pa to jeste, ali ja mislim da država je trebala još da sačeka da se bar završi proces restitucije. Znate, danas oni govori se da država ima 490.000 hektara državne zemlje, da je najveći deo naravno u korišćenju u Vojvodini, drugi deo je praktično loše se upravlja i koristi u drugom delu zemlje i mi danas ne znamo koliko će zaista državi ostati prvo taj zemlje, obzirom da s pravom se restitucija očekuje da bude završena u što kraćem vremenu. Po nekim procenama možda će državi samo ostati 100, možda samo 200.000 hektara. Znate,
kako će onda krenuti u zakup?
Pa onda će lakše da se upravlja. Onda,
ne, to jasno, je jasno da će se lakše upravljati ako se zna koliko raspolaže.
Dakle,
čime
da
raspolaže.
Samo svedemo, znači moje su bile, upravo govorit ćemo i o nekim pojedinostima, ali upravo zamjerke da je preuranjeno raditi ovakve izmene i dopune, bolje ići na jedan potpuno nov tekst zakona i u njemu obraditi sva pitanja o kojima ću ja govoriti kasnije sa obrazloženjem šta je dakle to što nije u tim izmenama i dopunama urađeno, a šta bi trebalo sa konkretnim predlozima kao posebna poglavlja obraditi da bi na kraju imali jedan poseban zakon, pogotovo ono što je najosjetljivije poglavlje, to je poglavlje koje se odnosi na pravo kupovine fizičkih i pravnih lica iz zemalja Europske unije od 1. septembra. Dakle, ja ne vidim da su tu ta pitanja uopšte niti načinjena, niti su davane neke alternativne rješenja o kojima ću ja kasnije govoriti. Dakle, to poglavlje je potpuno zapostavljeno, jer se u prvom članu odmah govori da državna zemlja se neće davati na prodaju strancima.
Pa hoće li ili neće?
To je jedna od glavnih slabosti ovog zakona. Ovaj
zakon je... Ministarka je bila decidirana, čak u jednom trenutku je rekla zašto svi napadaju ministarstvo, niko ne želi da prodaje poljoprivredno zemljište.
Ja ne znam da li neko želi ili ne želi, ali činjenica je da mi imamo dva problema. Zbog sporazuma koje je ova država potpisala sa Europskom unijom od 1. septembra 2017. godine, strana pravna, ali i fizička lica će moći da kupuju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije pod istim uslovima kao i domaći državljani. I logično je bilo prvo očekivati napore od ministarstva da izmeni taj katastrofalni sporazum koji smo u domenu poljoprivrede potpisali, a drugo da već paralelno počne da radi na mehanizmima kako će zaštititi poljoprivredno zemljište od stranaca. To su radili sve države koje su ušle u Evropsku uniju, i Mađarska i Hrvatska i tako dalje i tako dalje. Prvo su uspeli da izboksuju produženje roka kada će strancima biti dozvoljeno da uđu u njihovo poljoprivredno zemljište, a Mađari su izmenili ustav i jednostavno zatvorili tu mogućnost. Dakle, ono što sam ja očekivao od izmene i dopuna zakona jeste da svo poljoprivredno zemljište, uključujući ono u privatnom vlasništvu, na neki način bude drugačije regulisan promet, da bi se sprečili strani državljani da pokupuju to zemljište, jer to je resurs koji se ne obnavlja. Vi ne možete sutra imati više hektara nego što ih imate danas. Možete da imate samo manje. Umesto toga, mi smo došli u situaciju da se predviđa prodaja državnog zemljišta fizičkim licima, državljanima Republike Srbije, apstrahujući činjenicu da imamo strategiju koja predviđa da se to ne sme desiti, i drugu stvar da od 2017. godine ono što važi za naše državljane važi i za strane državljane. Znači, ako otvorite državno zemljište prema domaćim državljanima da mogu sada da ga kupe, 2017. godine pomirite se činjenicom, doći će neko iz Mađarske, Rumunije, Hrvatske ili Nemačke da uradi to isto pod istim uslovima. Sa druge strane, davanje zemljišta u dugogodišnji zakup na 30 godina pravnim licima uz isključivanje fizičkih lica, znači da svaka strana kompanija može da sutra registruje firmu u Srbiji i da se pojavi kao investitor na državnom poljoprivrednom zemljištu, pritom apsolutno isključujući konkurenciju, jer propisano je u zakonu da može biti jedan investitor na teritoriji jedne lokalne samouprave, da o tome odlučuje komisija ministarstva bez i kakvih kriterijuma čemu se daje prednost, i uz isključivanje fizičkih lica. I dolazimo do jedne jako jednostavne, jako poražavajuće računice. Imate 360.000 hektara na teritoriji Vojvodine. Od toga se maksimalno izdalo 280.000 hektara, jer prvo da se razjasnimo, nije sva zemlja u Vojvodini prve klase, nisu sve oranice, ima tu jutrin, ima tu pašnjak, ima tu slanog zemljišta na kojim ni trava ne uspeva i tako dalje i tako dalje. Znači, mora da nam se da odgovor na pitanje šta je tih 100.000 hektara koji se ne izdaje. Dakle, prošle godine je 220.000 hektara izdato, po ovom zakonu investitori i pravna lica će imati pravo da na 30 godina uzmu 120.000 hektara. U restituciji će biti vraćeno, sad procene su različite, podneto je zahteva između 140 i 180 hiljada hektara, recimo da polovina toga nije opravdano, znači možemo da kažemo između 90 i 100 hiljada hektara su predmet restitucije. 120 plus 100, to je 220 hiljada hektara. Šta ostaje za prodaju domaćim poljoprivrednicima? Ništa. Šta ostaje za zakup putem licitacije domaćim državljanima, odnosno vojvođanskim paorima? Ništa. Šta ostaje za raspodelu između stočara i ataram? Ništa.
Znači, i da li zbog ovog ništa je u stvari vas naljutilo, pa ste imali ozbiljnih kritika recimo i za Tenis?
Pa samo da bi naši slušalci imali predstavu, dakle i oni koji su pregovarali ovaj deo sa Brislom, oni su imali osnova u zakonu, odnosno u ustavu. Jer pa se član 85, ja ću pročitati član 85 ustava, koji kaže: strana fizička i pravna lica mogu steći svojinu na nepokretnostima u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom. Znači, to piše u ustavu, kada stranci mogu steći pravo koncesija na prirodnim bogatstvima i dobrima od opšteg interesa, kao i druga prava određena zakonom. Dakle, obzirom da je Ustav dao mogućnost da vi međunarodnim sporazumom to uredite, dakle, ja sam se zalagao da vidim u tom zakonu, ako mi nemamo tu nikakvu šansu, znate, kada pritisnete i te ministre, i ministar Knežević je rekao da će to menjati sigurno taj deo sporazuma, pa nije uspelo. Ministarka je govorila o tome da su njima vezane dosta ruke za mnoga pitanja, pa naravno
ali
i za ovaj segment.
Ali ova vlada najavljivala da će nešto da promeniti,
ali,
pa nije.
Ali znate kako je, ja sam uvek očekivao, ako je to jasno, pitanje hoće li Brisel prihvatiti da se išta menja, ja sam prvo očekivao da mi dobijemo neke, da kažem, povoljnosti kad počnu pregovori oko poglavlja 11 i 12 vezan za rok primene, ne 1. Septembar 2017, nego možda tek tamo od dana prijema.
Da odložimo, mislite, na nekoliko godina.
Drugo, očekivao sam ovo što je gospodin Bogaroš govorio, dakle, taj deo, da vidimo kako ćemo mi ja ću reći po znakom navoda, odvraćati strana fizičke i pravna lica da ne dođe ovdje, primenjujući, kaže, pozitivna iskustva zemalja Europske unije, kao što radila Slovačka, kao što to radi na primjer Danska. Pa vi kažete, mora biti rezident najmanje 10 godina u Srbiji, mora biti, da mu to isključivo zanimanje, 5 ili 10 godina na primjer poljoprivreda, dakle moramo da se ograničiti posjed, pa mu se kaže može stranac kupiti samo 100 hektara. Dakle, ja sam očekivao da će to jedno pogled, bar da ga imamo, da vidimo kako vlada razmišlja o tom delu, ako zaista ne mogu da promene sporazum. Dakle, to je jedno po meni veoma bitni pitanja. Lično sam se izjasnio i ovdje puta ću to reći. Ja sam, dakle, ja sam protivnik, dakle, prodaje prirodnih i opšte nacionalnih bogatstava bilo kome. Za mene je to, možda ja to malo kažem i grubo, za mene je to istovremeno kao da vi prodajete suverenitet nad svojom zemljom. Opet iz nekog iskustva Mađarske, koja je pre još ulaska u pregovore sa Briselom deo zapadne Mađarske vrlo jeftin način, pa ga je posle morala otkupljivati jer su kupili Nemci i Austrijanci. Dakle, moramo koristiti sva ta iskustva. Plašim se da ta sva pitanja nisu, o njima nije razgovarano, ona se pominju u javnosti, kritike idu u tom pravcu, s pravom naši zemljoradnici ili paori o tome govore i zato kažem, zakon po meni je obradio jedan deo koji omogućava strancima da na 30 godina dobijaju zakup, domaći 25, valjda koliko beše, i tu je napravljena vrsta diskriminacije. Plašim se da će predsjednik države morati ponovo da i taj zakon, kao i ovaj o nepokretnostima, odnosno prava prodaje, dakle, da bar imamo ista prava, neka to bude isto pravo i za stranci i za domaće. Evo, da ja ne dužim dalje, ja sam samo teo da kažem da ja mislim da mi nismo najosjetljivije pitanje, dakle, koje je sporazumom sa Brislom uređeno i potpisano ovim zakonom uopšte dotakli, sem što je rečeno da će biti zabrana, ali znate, u nekim dokumentima koje sam čitao, tamo se kaže da ćemo mi morati svoja zakonska akta prilagoditi upravo sporazumu. I očekuju, Brisel očekuje da mi našim zakonom o poljoprivrednom zemljištu to pitanje do 1. septembra 2017. potpuno jasno definišemo, da ne bude sukoba između naše zakonodavstva i onoga što smo potpisali.
Da li ste vi bili u kontaktu sa Ministarstvom poljoprivrede i izneli ove primedbe? Ako su Mađari menjali ustav, nama u nekom trenutku sledi promjena ustava, za sada toga neće biti u narednom periodu, ovaj zakon možda bude usvojen, prvo će ići pred vladu, onda pred skupštinske poslanike. Ali da li ste možda ovakve predloge koje je iznao gospodin Prostran u smislu jedne konkurencije ili postavljanja uslova kako bi stranci mogli da kupe ovo zemljište predlagali?
Mi smo razgovarali sa predsjednicima ministarstva na okruglom stolu koji je bio u našoj organizaciji u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Također smo uzeli učešće i u javnoj raspravi organizovanoj od strane ministarstva u Skupštini grada Novog Sada. Poslali im svoje primedbe na tekst koji su oni predložili kao izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu, ali u svojim komentarima na opšti deo smo predložili da se ovaj zakon ipak povuče. Upravo su ovo pitanja koje moraju biti rešena pre nego što počnemo se bavimo isključivo državnim zemljištem. Mesto da se sistemski reši pitanje poljoprivrednog zemljišta uopšte, ove izmene i dopune se odnose isključivo na taj korpus državnog zemljišta. I čini mi se kao da ministarstvo pod jedan priznaje da ne može da iskontroliše resurs kojim Republika Srbija raspolaže, a s druge strane, pa ne znam, to je pitanje za njih. Žao mi što nisu ovde. Znači, oni su izašli sa podacima koliko tog zemljišta ostane neizdato. Izašli su sa podacima koliko je u sporovima zbog zloupotrebe tog zemljišta. Znači, postoji prostor da se to pitanje uredi.
Ajde, kažu ovako, država godišnje izgubi oko 15 miliona evra. To je podatak Ministarstva poljoprivrede.
I potražuju 20 i nešto miliona. Da.
Potražuju 20 i nešto miliona. Većina tih sporova je iz prvih godina primjene zakona, odnosno kada je prvi put otvorena mogućnost da se zakupljuje državno zemljište i kada je uzurpacija bila stravična. Uzurpacija ima i dan danas i ona može da se otkloni. Postoje neka rešenja u ovom zakonu koje idu u tom pravcu, poput recimo mogućnosti da se obustave transferna sredstva onim lokalnim samoupravama koje ne stave državno zemljište na licitaciju, s tim da je i tu potrebna dorada. Znači, ne smije ni to biti diskreciono pravo nego zakonsko pravilo. A onda recimo mehanizmi da se naplati trostruka vrednost zakupnine onima koji su uzurpatori, odnosno postupanje u slučaju kada nepoznat uzurpator na državnim parcelima, što do sada nije bilo regulisano, ali u svakom slučaju to je samo jedan segment celog problema i to je moralo biti rešeno na drugačiji način.
A ko je
način.
Odgovoran za to? Lokalna samouprava?
Ministarstvo vrši inspekciju na tim i ne može vaš odgovor na nemogućnost da izvršite u potpunosti kontrolu da bude taj, ajde da damo ono što imamo na 30 godina, a ono što ostane malo da prodamo domaćim poljoprivrednicima pa više nemamo šta da kontrolišemo. Ja mogu da govorim sa aspekta autonomne pokrajine Vojvodine. Mi smo 2007. godine prvi prihod od zakupa državnog zemljišta, odnosno naših 30% od tih zakupa, 30% ide nama, 30% ministarstvo poljoprivrede, 40% ostaje lokalu, je bio 200 miliona dinara. U prošloj godini mi smo prihodovali 2 milijarde dinara po osnovu 30% od zakupljene državne zemljište na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Ne postoji ni jedna godina da je iznos tih sredstava manji nego što je bio prethodne godine. Znači, interesovanje poljoprivrednika je ogromno. Možda pada broj hektara, što je posledica načina licitacije, kvaliteta zemljišta i tako dalje, ali interesovanje postoji i to su namenska sredstva koja se koriste za ulaganje u poljoprivredu. Svaki dinar koji vam dođe, vi to uložite.
Pa, otkud onda znači, ova priča da se zemljište ne koristi i da propada?
Pa ne znam, sa tim sam i krenuo. Znači, prvo odgovor na pitanje koje se to zemljište nije izdalo i zašto se to zemljište nije izdalo. Da li je to u pitanju uzurpacija, pa to onda rešava poljoprivredna inspekcija, ili u pitanju zemljište koje je 5. 6. 7. klase, pa se mora smisliti modalitet i mi smo i predložili šta sa takvim zemljištem, kako njega staviti u funkciju, da to ne bude diskreciono pravo lokalne samouprave, nego recimo posebna licitacija za neiskorišćeno zemljište sa početnom cenom od jednog dinara, pa će ljudi platiti onoliko koliko smatraju da treba da plate. Ne možete sad očekivati da neko izlicitira za 250-300 evra koliko je prosečna cena u Vojvodini hektar utrine na kojim ne može da vrati taj uloženi novac. Ne postoji teorijska šansa. Znači, sva ta pitanja su mogla biti rešena na kvalitetniji način. Ja mislim na amandmanima teško da će ovaj zakon moći da se popravi, a pogotovo mi smeta taj način da nešto što ne možete na pravi način da iskoristite, dati drugome da on upravlja uz obrazloženje, on će to raditi bolje. Zašto bolje?
Ali nije dobro radila ni lokalna samouprava.
Pa dobro, ja sam od starta bio protiv, ja sam to možda nazvao i slikovito i grubo, da je davanje u zakup poljoprivredno zemljište u Srbiji po principu podele plena. Jer uzme malo lokalna samouprava, dobije malo pokrajina i dobije republika koja na kraju stavlja neki svoj konačni svoje mišljenje da li nešto može ili ne. Ja sam prateći, dakle, od prvoga dana imao dosta kritičkih svojih stavova. Znate, ja sam od onih čak sad doživao i neprijatnih situacija zbog koja sam kritikovao način uopšte privatizacija koje su bile, znate, još od 2000 godina, dakle, moje zalaganje je bilo čak i da se izvrši reprivatizacija, odnosno da se izvrši revizija kompletno izvršene prodaje društvene zemlje.
Zato sad imamo poništavanje svake treće privatizacije.
Cena, ja sam držao predavanje, moram da kažem, u Veroni pre jedno 5 godina, gde sam govoreći o tom zakonu više o mogućnostima šta se pruža strancima, dobio isključivo upite samo za kupovinu. Čak sam dobio jedan upit koji sam se prosto iznenadio da tačno hoće lokaciju da kupi zemlju između Starog ili da kažemo Bečeja i Tise. Dakle, tamo gde mu je najkvalitetnije. Dakle, i tada je cena već počela da raste sa nekih 5000, od te godine došla je do nekih 16-17 već kako koja lokacije. Dakle, bivši su kupili društvenu zemlju ili sada veliki, dakle, bogati ljudi koji su latifundisti, između negde 160 i negde 500 evra hektar je prodat.
Da, a sada vredi i košta i po 15.000 evra. Je li to ta cena? Kupovali su po 700, a sada?
Danas je vojvodinska zemlja, ni jedan hektar, naravno, ako govorimo o prvoj, drugoj ili trećoj klasi, nije ispod 10.000 hektara. I zato su se javile velike cene kod licitacije. Dakle, šta sam teo da kažem? Ja sam, kreirajući moje neke zakone iz mog perioda, uvek pokušavao da zakonom što više stvari uredim. Da ne ostavim ni malo ili vrlo malo ministrima. Ovde zakon ostavlja veliki prostor. Zamislite, od zakonu iz 2006. on je ostavio, a do tada je promenjeno negde 7-8 ministara. Znači, svako je mogao da tumače na svoj način. Dakle, zakon mora po meni da uredi mnoga, nekom bude i malo i glomazniji, ali da ne ostavlja nikome ni malo mogućnosti da manipuliše onim pravom u zakonu, da može ministar svojim podzakonskim aktom da kasnije propisuje neke uslove. Znate, meni je iskustvo učilo, jer sam pisao ili radio zakonodavstvo onoj složenoj državi SFRJ, gde je bilo 8 država uslovno. Vi ste morali da tako uvežete zakon da ne dopuštate te manipulacije pojedinih premijera.
Ali kako je moguće, gospodine Prostran, recimo da mi godinama slušamo da se vrednost zemljišta nije nalazila u knjigovodstvenim bilansima, da nije ulazila u procenu vrednosti firme, niti u početnu cenu na licitacijama, da su se pojavili ovde tajkuni koji su uzeli, koji su sada vlasnici više zemljišta nego što je, na primjer, nekad bila porodica Dunđerski.
Pa šta da radimo? Mislim, svi mi znamo kako je taj proces.
Sve znamo, ali kakvi su nam onda zakoni? Ili ovaj zakon koji je sad, ovaj nacrt, bar malo bolji od onog prethodnog,
pa mi smo,
u sve ove mane?
Da bi znali, mi kad je rađena studija, odnosno kad je rađen popis, utvrđene su velike anomalije, dakle razlike između onoga što je popisano i, na primjer, Republičkog zavoda za katastar, da kažemo, najjednostavnije da se razumemo. Dakle, tu je bilo prilično velikih, ja bih rekao, razlika i ta pitanja se moraju također usaglašavati. Dakle, ono što sam još hteo da kažem i što sam stavljao kao zamjerku, znate, zakon mora da uredi i način korišćenja poljoprivrednog zemljišta, ali do kraja. On samo govori sada uvedena nova elemena, to je znači plodored. Pa ste, plodored je samo jedan mali segment agrotehničkih ili agronomskih mera. Nekada smo, ali nemojte da me pogrešno razumete, ja ne propagiram ništa što je nekada bilo, ali kad vi želite da kontrolišete način korišćenja jednog nacionalnog dobra, kada želite da mu držite plodnost i kada želite da to predate generacijama kao resurs koji će stalno proizvoditi nešto što čovjeku treba radi svog opstanka, vi morate da utvrdite neke minimume. Dakle, minimum, dakle, i unošenja organske materije, način oranja, način, dakle, to se nekad zvale mere agrominimum u poljoprivredi. Dakle, ovdje ja ne vidim to, sem plodoreda, ništa drugo. Mi smo imali, evo, ova godina je sušna, ostavit će duboko traga, naravno, na ukupanoj proizvodnje. Tačno se vidi onaj ko je bacio 500 kg džubriva. Mi osnovnog džubriva, na primjer, skoro uopšte malo koristimo. Osnovno se džubrivo koriste u jesen. Srbija je koristila 900.000 tona osnovnog džubriva u jesen, a svega negde oko 500.000 tona, to su ta džubriva koje se koriste u proleće. Mi danas praktično smo zaboravili za osnovna džubriva, da ne govorimo o svim problemima, nama je industrija propala i tako dalje. Ja sam imao prilike bar da učestvujem u kreiranju te industrije i da znam kako se proizvodi kompleksna đubriva. Danas imate mešane đubrive koje nemaju taj kvalitet i tako dalje. Dakle, zakon treba da uredi i taj deo koji je veoma bitan. Dakle, ne možete samo plodoredom da rešite pitanje plodnosti zemljišta.
Dobro, ali ako vama dođe inostrani kupac i traži najplodnije zemljište, njemu je sasvim dovoljno da je plodno, onda može da uzgaja šta god hoće, koze, svinje i da ne sadi, na primjer, kukuruz.
Ja ću još samo reći, ovo, ja se zalažem sve vreme, ali to niko ne čuje, naravno. PKB je sada tema o kojoj se govori u mnogim medijima. Moje razmišljanje, imajući dakle iskustvo boraveći ili po Americi ili nekim drugim zemljama razvijene poljoprivrede, da je to, dakle, Bogom dano da se formira jedan naučno-istraživačko stručni centar gde će se obučavati studenti. Mi danas studente školujemo agronomije, oni nemaju gde da nauče ništa od poljoprivrede. Čak i u Vojvodini odvojen institut fakulteta neke davne godine. Dakle, ja sam držeći predavanja po nekim fakultetima, pa i u Vojvodini, gde se govori o mehanizaciji, oni se damo obučavaju danas na IMT traktorima, na P39 i tako dalje. Dakle, teo sam da kažem, sada ne koristim, ja sam bio nešto duže u Americi, ali oni imaju, dakle, takve resurse, pa imaju Francuzi. Dakle, PKB ne treba ovako prepustiti, da bih rekao, marifetlucima. Tu je najinteresantnije građevinsko zemljište. Znate, jedan hektar u izgradnji ovoga mosta je od PKB ovog sistema izvučeno, je prodat po 700.000 evra jedan hektar.
Koliko već traje ta priča o PKB-u i o mnogim kombinatima i o tome da sam pronašla podatak da je preko 50.000 radnika u poljoprivredi ostalo bez posla?
Činjenica da je privatizacija poljoprivrednih kombinata je jedna od najvećih pljački koja se ikad desila na nivou zemlje i čije posledice ja ne znam da li ćemo ikad uspeti da anuliramo i da ispravimo. Mi imamo situaciju da nekad ugledni kombinati više jednostavno ne funkcionišu. Ostalo je sada da vidimo šta će se desiti sa PKB-om i šta će se desiti sa PIK-om Bečej, koji su i jedan i drugi, bez obzira na probleme koje imaju, i dalje ozbiljni kombinati sa velikim potencijalima, sa stručnim ljudima, i umesto da se strani investitor traži recimo za ta dva kombinata i za ona poljoprivredna dobra koja su ostala u zelenom pulu, mi idemo na drugu stranu. Mi ono što je bilo nesporno, što je bilo čisto, a to je državno zemljište, sad na isti način pokušavamo da, čini mi se, poklonimo nekom. Ja ću se vratiti ponovo na formulacije samog zakona. Mi sad imamo situaciju da na 30 godina ide 30% zemljišta u svakoj lokalnoj samoupravi isključivo pravnim licima, i to jednom pravnom licu. Zašto jednom pravnom licu? Zašto ne i poljoprivrednicima? Ako je već ideja da se poveća ulaganje...
Ko donosi odluku o tome? Je li to sad zaduženo ministarstvo u budući?
To je jako simpatično. Ministarstvo formira komisiju u kojoj će oceniti zahtev investitora. Nije propisan ni jedan kriterijum šta bi taj zahtev trebao da sadrži, neki javni poziv, pa da se jave svi zainteresovani, pa da se to uđe u neku tržišnu utakmicu.
Meni ovo zvuči nevjerovatno, da li ste sve iščitali, ne postoje čak ni kriterijum.
Mogu i da čitam, evo, ispred mene.
Ne,
ja, i verujte mi, ja sam podvukao nekoliko puta i nekoliko puta čitao. Znači, ostavljeno je da vlada propiše bliže uslove, u zakonu ih trenutno nema nekog javnog poziva, verovatno će investitori da se javljaju ministarstvu, komisiji, kad ko odluči da se javi. Znači, isključili smo i, recimo, napredne poljoprivrednike. Koja je razlika između toga da li će doći strana firma osnovati domaću kompaniju u Srbiji i uzeti neko zemljište, nešto investirati, i recimo seljak u Srbiji koji ima svog novca i koji hoće da investira možda ne u stotine hiljada hektara, ali u 10-20 hektara.
Pa ima li razlike? Da li stranci gledaju samo profit ili šta?
Ja vidim, u smislu investiranja razlike nema. Znači, investicija je investicija. U smislu trošenja para, po meni, ima. Jer ukoliko vam dođe multinacionalna kompanija i sledeće godine bude isplativije ulagati u Tajland nego u Srbiju, pare će otići na Tajland. Ukoliko vam državno zemljište uzme u zakup registrovane poljoprivredne gazdinstve, pare će u 99% slučajeva se potroše u tom selu. Da li će oni uložiti manje od multinacionalne kompanije? Vrlo verovatno da, ali kad pogledate da će se pare potrošiti, onda treba dobro izvagati na koji način ulažemo. Ali samo da završim sa ovom procedurom. Mi imamo situaciju da posle odobravanja investicionih planova od strane ministarstva, lokalna samouprava ima 5 dana da odluči da li će na 30 godina dati državno zemljište nekome. Pazite, za 5 dana, ja sam to nekoliko puta govorio na javnim raspravama, kad vam crkne frižider u kući, za 5 dana ne kupite novi, nego malo bolje se raspitate gde ćete uložiti svoj novac. Znači, recimo primjeru Zrenjanina, 24.000 hektara, 8.000 hektara treba da date u roku od 5 dana na 30 godina. Ako se takav ugovor zaključi, ja u svom radnom veku neću dočekati da vidim krajnje efekte tog ugovora. Možda, ne daj Bože, ni u životnom veku. Znači, nemoguće je takvu odluku doneti bez jasne procedure, jasni pravila u roku od samo 5 dana.
I sasvim jasno da je došlo vreme samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Branislav Bogaroški, sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, potpredsednik pokrajinske vlade i agroekonomski analitičar Milan Prostran, gosti su Talasanja. 11:43.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. avgusta, distribucija Megacom Film.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški i agroekonomski analitičar Milan Prostran. Nažalost, predstavnika iz Ministarstva poljoprivrede nemamo u studiju, ne zato što ih nismo zvali, već su nam odgovorili da nisu u prilici danas nikog od svojih predstavnika da pošalju. Gospodine Prostran, ostali ste mi dužni odgovor kod jednog mog pitanja vezanog za kompaniju Tenis, a vezano za pooštravanje uslova kupovine stranim licima, o čemu ste takođe govorili. I tu ste se ovih dana ozbiljno oglašavali u štampi.
Pa ja sam oko, dakle, moj komentar vezano za dolazak investitora Tenisa je bio samo na osnovu elemenata onih koje su bile poznate u javnosti. Ovih dana sam bar također načuo da se ide na detaljnije razrađivanje tog ugovora. Dakle, mi smo znali sledeće elemente. Dakle, znali smo da se namerava da se bavi tovom svinja do 3 miliona tovljenika godišnje, da su lokacije Banat, dakle opštine Kikinda, Zrenjanin, Vršac i Pančevo, i da je, da bi to bilo ulaganje u oko 40 i nešto miliona evra, da će tu biti jedna klanica u tom celom projektu. Ono što sam ja morao da upozorim javnost, to je da Srbija nikada u svojoj istoriji godišnje nije proizvela 3 miliona tovljenika, najveći broj je proizveden 1987. 1.480.000, dakle to je jedna velika koncentracija svinjarske proizvodnje, dakle više sam upozorio na životnu sredinu. Dakle, uticaj na životnu sredinu i na samo zemljište, imajući u vidu da su zemlje kao što je Danska, Holandija kao i Nemačka, pre svega Danska, koja je veliki proizvođač svinja, veliki svog, deo svog zemljišta upravo, da ne kažem, degradirala, i oni već nekoliko godina rade rekultivaciju i zato žure da dođu negde na istok. Sa mnom su pre par godina vodili danci
država
razgovore.
Država neće zaraditi sada dolaskom ove kompanije,
sve u redu,
sve
ono ja sam
što
čujemo. Dakle, ovo govorim, sve to, to je jedno bilo upozorenje. Drugo, ja sam očekivao ili očekujem još uvek da će se, dakle, taj ceo projekat realizovati u tesnoj poslovnoj saradnji sa našim, pre svega, proizvođačima svinja. Dakle, malim, srednjim ili velikim, dakle, da to bude jedna vrsta, što bi se reklo, narodskim, kooperantskih tih odnosa. Negde su bile neke informacije da će to biti praktično sve potpuno greenfield investicija, znači gradnja i objekata, da će se ovde koristiti samo, dakle, naša stočna hrana, što je takođe svakako dobro, ali nažalost još mi sve elemente ovoga posla nemamo. Naravno, nama je bitno da će ono obezbediti tržište, svakako to je velika količina. Znači, mislim da ljudi neki nemaju predstavu šta znači godišnje 3 miliona tovljenika. Znate, u Srbiji ukupno svih kategorija danas svinja, dakle, od krmača, nazimica, preko tovljenika, prasadi, ima negde oko 3,5 miliona, pazite. Za 3 godišnje proizvesti miliona, to je jedan veliki, veliki posao.
I pratit ćemo, naravno, ja želim, što se dešava sa zemljištem, ovo pre svega upozorenje pa, koje ste kao
naravno, to je ono što, je, što ja mogu da kao stručak na te upozorim, imajući u vidu, dakle, zemlje koje su bile velike proizvođači svinja, dakle, pre svega Danska, Holandija, i šta sad njih kao muka šta je snašla. Znači, oni će svoje zemljište rekultivisati, za to vreme oni žele da investiraju negde na istoku, gde to, tog, dakle, zagađenja zemljišta nije bilo. Prema tome, očekujemo da ćemo čuti mnogo konkretnije u razradi tog memoranduma ovih dana, navodno će se mnogo toga više čuti. I da, ja sam rekao još, ako nisam rekao, taj element 15.000 hektara zemlje je zahtev investitora koje bi on koristio verovatno za proizvodnju, verovatno žitarice ili nekih proizvodnje.
Da. Ko je pisao zapravo ovaj zakon? Ja sam pratila jedan razgovor, do duše kratko, u emisiju u kojoj ste gostovali vi i Marijan Rističević, predsednik Odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije, i ako se ne varam, rekao je da su zapravo u pisanju ovog nacrta izmena i dopuna, da budem precizna, zakona, najviše učestvovala poljoprivredna udruženja, odnosno udruženje poljoprivrednika. Da li je to tačno?
Ja ne
Jer
mogu
ako
da on...
jeste, šta je onda, kako je došlo do ovih problema o kojima govorimo gotovo sat vremena?
Ja ne mogu da govorim u ime ministarstva i ja sam eto iz usta gospodina Rističevića čuo za tu tvrdnju, znam da su neka udruženja pozivana na sastanke sa ministarstvom kako bi se našao zajednički predlog, ali u krajnjem slučaju ministarstvo je to koje je predlagač ovog zakona i oni su ti koji treba da uobliče sva pravila i da se postaraju da budu u skladu s ustavom, sa zakonom.
Gde je ovde mesto bude malom poljoprivredniku ili srednjem, ako može tako da se nazove, u ovom zakonu? Valjda bi znao šta predlaže za sebe.
Ono što sam ja gotovo siguran jeste da udruženje koje su učestvovala uopšte u razgovorima sa ministarstvom su insistirali na prodaji državne zemlje domaćim poljoprivrednicima. Tako. I pretpostavljam da su se bavila tim delom zakona, ajde da se ja malo bavim spekulacijama, verovatno kao kompenzacija za izdavanje 30% državnog zemljišta pravnim licima. Ali ono što je problem sa tim delom, to je prvo nesprovodivo je, ovako kako je napisano.
Mislite da neće moći da kupe do 20 hektara državnog zemljišta?
Opet imate diskreciju lokalne samouprave koje može da proda, može i da ne proda, može da proda vama, može da proda gospodinu Prostranu ili meni, zavisi kojim je simpatični, znači ko je bliži predsjednik opštine, taj možda nešto i kupi.
Ali to su i do sada radili, ako sam im simpatična dobit ću lakše
ne
zemljište.
Ne, do sada su izlazili na licitaciju, sedeli zajedno u klupe, zakupljivali državno zemljište i dizali ruku. Da li su se dogovarali između sebe ko
dobro,
će dati
sada,
koju cenu ili ne?
Izni, u redu.
Ali do sada je prva greška bila ispravljiva jer je to bio kratkoročni zakup, a sa druge strane taj postupak je koliko toliko bio transparentan. Sada bi se išlo na prodaju zemljišta bez jasnih kriterijuma, postavljena su pravila za pravo preče kupovine, koja, verujte mi, nisu jasna. Ako neko treba da ih ispuni sva, onda ne postoji poljoprivrednik koji ispunjava sve te uslove. Ako je dovoljno da se ispuni samo jedan od uslova, onda ih svi ispunjavaju, tako da je nemoguće izvršiti izbor između ljudi koji će to zemljište kupiti. Opet treba voditi računa da ono što važi za naše poljoprivrednike od 2017. godine važi i za strance, tako da će pod istim uslovima moći da kupe državno zemljište. I da se vratim na računicu sa samog početka svog izlaganja, kada se vrati zemljište kroz restituciju, kad se da 30% investitorima, bojim se ja da ne ostaje ništa da se kupi. I da jednostavno ovo pravilo neće biti primenjeno u praksi.
Da, znači ranije je bila korupcija, sada će biti još veća, ako sam ja vas dobro razumela.
Hajde da pretpostavimo da je zakon pisan sa altruističkim idejama i da su ljudi iz ministarstva apsolutno želeli dobro, pa da kažemo da su prevideli da postoje rupe u proceduri koje nekom drugom ko ne želi dobro će omogućiti da se ne ponaša domaćinski prema državnoj imovini, ali
pa ja verujem da je ideja takva da i kod prethodnih bila, ali mi stalno imamo neke rupe u zakonu i kada prođe nekoliko godina onda konstatujemo ko je kako kupovao zgrade ili zemljište ili kompanije, prodavao firme i tako dalje.
Zato smo mi ispred pokrajinskog sekretarijata poslali svoje primedbe da smo ukazali na propuste u proceduri i tražili da se ona uredi samim zakonom, ako to uopšte moguće u ovako kratkom vremenu i na postojećem tekstu, upravo da bi se to izbeglo. Ali opet sam dužan da kažem još jednu stvar koja nije popularna i neće prijati uhu domaćih poljoprivrednika, ali ja sam više puta na javnim raspravima pitao predstavnike udruženja koji su se dogovarali sa ministarstvom da li su spremni da, evo ja sam zainteresovan da od njih kupim jutro dva zemlje. Da li neko želi da proda jutro dva svoje zemlje? To vam je pola hektara. Verujte, neće niko da proda. A zašto onda država da prodaje svoju zemlju? Zašto? Čemu taj uslov? Ako država to debelo rentira, verujte mi da se državna zemlja plaća više nego privatna zemlja kada se uzima u zakup. Znači, privatnik dobija za svoju zemlju koja, kako se to kod nas kaže, koja se daje u arendu, dobija 150 evra, državna zemlja se plaća 200, 250, 300 evra, zavisi od kvaliteta. Zašto da takav resurs iz kojeg finansirate subvencije poljoprivredi, iz kojeg finansirate investicije poljoprivredi, rasprodate, valjda je bolje da ga koristite narednih hiljade ili stotine hiljada godina koliko ta zemlja možda bude plodna ukoliko se njoj vodi računa.
I ponovo će se onda otvoriti pitanje restitucije. Šta god mi hteli da priznamo ili ne, nijedan ozbiljan posao vezan za prodaju, zakup, otkup, ne može bez toga.
Mislim, ja ću se stalno zalagati dok budem mogao da pričam za jedan sistemski, celovit zakon o poljoprivrednom zemljištu kroz koji se može videti i vođenje agrarne politike. Jer ako mi danas javno kažemo da je kod nas u krizi ili da bi trebali da
podržimo malog i srednjog farmera, onda ja sam, ako je to tačno, da bi bio sa 20 hektara je prosječna veličina farme u Evropskoj uniji je 21-22 hektara, onda ja hoću da vidim za tu veličinu farmi i kroz zemljišnu politiku konkretne mere agrarne politike. A one mogu da idu u pravcu da mu dajete bez, da se da poštuje samo dakle način korišćenja, bez ikakve naknade, da se vidimo da li je to izvodljivo, nije. Znate, kad se prođe kroz istoriju, i moj pokojni deda je došao 21. godine u Vojvodinu, jer mu je kralj dodelio 5 hektara zemlje, dodelio besplatno, znači 5 hektara, da preživi on i 12 člana porodica koliko su imali dece. Dakle, neku vrstu kroz zemljišnu politiku morate vidjeti i tu agrarnu politiku. Ako je mali i srednji, da vidimo kako ga podržamo. Da sve ne stavljamo na ta tržišta. Znate, neoliberalno tržište kroz koje sad prolazimo je surovo do te mere da mali i srednji nemaju šanse.
Dobre,
evo
mi
dana je lepo proračuno to, ako neko hoće da kupi 20 hektara zemlje u Vojvodini ili od države da kupi, pa ili sutra da zakupi po 500 evra hektara ili po 1000, odakle njemu pare za kredit od 200.000 evra, ili ako ide čak u zakup, odakle njemu godišnje da plati 20 hektara, na primjer 10.000 evra ili ne znam koliko. Dakle,
znate,
vi kroz, to je jedan težak sistemski zakon. Znači, zakon o vodama i zakon o zemljištu se generalno najteže donose. Zato treba biti hrabar, treba uzimati sve činjenice u obzir i naravno stručnu i naučnu javnost pitati svakako i udruženja i seljake i zadruge.
Možete samo, pošto nam je ostao minut,
evo, ja sam završio,
samo sam na sledeće pitanje. Svi govore o značaju poljoprivrede i da ova država može da bude i bogatija i stabilnija i tako dalje kad je reč o poljoprivredi, od političara pa do građana, ali ovo što smo mi slušali od vas ne bi se reklo da oni koji bi trebalo to zaista tako tretiraju. Zašto?
Pa znate kako, mora postojati mnogo političke volje.
Znači i to je politička volja i vi mislite da je politička volja i poljoprivreda.
Koliko para, toliko i muzike. Pa vi ne možete da očekujete, punite budžet od poljoprivrede, da izdvajate manje od 5% za poljoprivredu. Znači, mogućnosti postoje. Mi smo uspeli na pokrajinskom nivou sa bitno manjim sredstvima napravimo jedan ozbiljan sistem gde imamo kredite prvo sa 2-3% kamate, a onda na svaku investiciju još do 50% vraćamo nazad. I to funkcioniše evo godinama unazad. Mi svake godine stavimo oko 5000 hektara pod sistem za navodnjavanje. Iz jako malo para, to je samo 270 miliona je naše učešće, ostalo su spremni da daju poljoprivrednici kada im date dobru zaleđinu, kada im date fond koji ih neće kao banka ucenjivati i stavljati im velike kamate, kada im obezbedite neki povraćaj, malo i gurnete u tom pravcu. Znači, to su sve sistemske mere koje jako brzo mogu da daju efekat, samo neko mora da počne da vodi računa o tome.
Ne znam ko je taj neko.
Ako, to godinama ako obezbeđujete 10% u bruto društvenom proizvodu zemlje, ako poljoprivreda daje 10%, ona mora i da učestvuje 10% u budžetu Republike. To je danas milijarda evra godišnje. Bez toga, ja vam evo tvrdim ovde pred svima i slušalcima, nema razvoja ozbiljnoga, jer o razvoju treba da vodimo više mi nego strani investitori.
Hvala najljepše što ste bili gosti, hvala vam što ste došli iz Novog Sada, vi ste bili na putu u Vršcu i vi ste došli, to dovoljno govori o vašem odnosu prema javnosti i prema ovoj emisiji. Bili su to Branislav Bugaroški, potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Ostanite uz prvi program radija, prijatan dan.